Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Ви на каналі «Свобода Преміум», тут Алексей Знаткевич. І сьогодні наш гость – науковець з Німецького центру східноєвропейських і міжнародних дослідженняв Фелікс Кравацак. Ягоний центр робив сьогодні і летась соціологічні опитання у Білорусі, і про гэта ми зараз і пагутарим.
Доктор Кравацак, щиро дякую, що знайшли час на гэтую гутарку.
Щиро дякую за запрошення.
У Білорусі існує скептицизм на конт магчимості соціологічних опитання увогуле, як з боку прихильників уладов, так і з боку прихильників опозиції. Є сумніви, чи можна увогуле у теперішніх умовах організувати якісне соціологічне опитання. Чи могли б ви потлумачити, як ви це робили, і чи можна це лічити справжнім надійним соціологічним інструментом?
Так, я абсолютно розумію такий скептицизм, бо умови у Білорусі для проведення любых соціальних чи політичних дослідженняў надзвичай складаны. Але соціологічне опитання онлайн агулам робяцца ўсё больш прымальнымі для дослідженняў у соціальных навуках. І тое, як їх можна організаваць у Білорусі, насамрэч не моцна адрозніваецца ад таго, як бы вы іх рабілі ў іншых рэгіёнах свету. Ёсць група спецыялістаў, якія забяспечваюць доступ до респондентов внутри країни. І треба гарантувати, що люди, які є у вашій виборці, які удільничають у дослідуванні і відказують на питання, відповідають ніяким критеріям. Це робиться з допомогою матриці, яка визначає, скільки вам треба людей відповідного зросту, полу, які живуть у населених пунктах різного поміру. Такий спосіб дозволяє отримати виборку, яка адлюстровує агульне насельництво по гэтых параметрах. А онлайн-формат, відомо ж, дає відчування анонімності і обороненості людям, які удільничують у опитаннях. Іншим способом тепер у Білорусі гэтага не атрымається з політичних причинов, але апошнім часом шмат соціальних дослідуванняў паўсюль перемістілася онлайн з причини пандемії. Тепер немагчыма ездзіць по країні, каб правесці інтерв'ю з 2000 чалавек у нашай теперішній ситуації з коронавірусом.
Але ці можете ви контролювати ці параметри? Ці магчыма, наприклад, що нехто каже онлайн, що ён 25-гадовий мужчина, а насамрэч гэта 38-гадовая жанчына, і яна насамрэч з маленького мястечка, а не адтуль адкуль яна каже. Ці можете ви гэта проконтролювати?
That's a concern, right?
Так, менавіта, гэта праблема, з якой сутыкаюцца даследчыкі. Мы не можам гэта пракантраляваць на ўзроўні даследчыцкай установы, якая робіць апытанне, бо гэта б дало нам доступ да асабістай інфармацыі людзей, якія ўдзельнічаюць у гэтым апытанні. А гэта тое, чаго мы абсалютна мусім пазбягаць, каб абараніць рэспандэнтаў. Але правайдер регулярно контролює гэтую інформацію. Там доволі жорсткі правила проверки з боку спеціалістів. Вони регулярно проводять перепроверки, додаткове інтерв'ю, проверяють документи, люди досилають довідки об доходах, докази проживання по нейким адресі. Це регулярно відсочується шмат разів на год. І тому ми ведаємо, що наші респонденти відповідають гэтым параметрам. Это першая рэч, контроль якасці, хто можа ўдзельнічаць у апытанні. А па-другое, калі мы робім аналіз, у нас ёсць нейкія чаканні. Мы будзем разлічваць, што паміж маленькімі мястэчкамі і вялікімі гарадамі будуць адрозненні ў меркаваннях. І гэта тое, што мы бачым. Да прыкладу, у Менску больш крытычнае стаўленне да рэжыму параўнальна з меншымі населенымі пунктамі. Калі б гэтыя закономернасці не праяўляліся, дык было б ясна, што нешта не так у нашых дадзеных. Таму гэта добры паказнік чакання адрозненняў у адказах паводле ўзросту, полу, памеру населенага пункту. Ёсць яшчэ і трэці паказнік, як людзі пішуць. У апытаннях людзі не толькі проста ставяць птушачку ў варыянт адказу на пытанне, наколькі вы згодныя, што павінны быць так ці гэтак, па шкале ад 1 до 4. У людзей таксама пытаюцца, як вы оцениваете ситуацию, что вы думаете про наступствы протестов. і люди ў адказ пишуць нейкі тэкст. Гэта дае ўражанне пра сапраўднасць адказу. Калі люди выказваюць падтрымку цяперашняго рэжыму ці крытыкуюць яго і ўдзельнічалі ў пратэстах, можна пабачыць, як яны пра гэта пишуць. Ці ёсць паслядоўнасць у іх адказах і наколькі аўтэнтычнай выглядае мова, якой яны карыстаюцца. І там заўважная мова, якая больш адпавядае маладзейшым людзям, і мова, якая больш адпавядае старэйшым людзям. І гэта супадае. Бо 18-гадовыя звычайна карыстаюцца мовай інакш, чым людзі, якім 63 гады.
Then my last question about methodology, but to be skeptical.
І апошняе пытанне пра методыку вашых даследаванняў, каб завершыць гэтую тэму скептыцызму наконт пытанняў. Ці няма тут супярэчнасці, калі вы гаворыце пра кантроль з боку правайдараў? Ці бачыце вы фактар страху? Цяпер у Беларусі прынамсі сотні людзей у турме проста за крытыку ўладаў, а ўдзельнікі вашых апытанняў адсылаюць правайдарам асабістую інфармацыю. Ці не бачыце вы ў гэтым нейкай супярэчнасці?
Is attention and it is a source for worry of course. I mean, how do people internalize, anticipate that they might
Тут ёсць напружанне, і гэта крыніца розных пытанняў. Якія ў людзей могуць быць унутраныя чаканні, што іх пакараюць за адказы? Тут варта згадаць дзве рэчы. Па-першае, рэспандэнтам добра тлумачыць, што яны камунікуюць па бяспечнай сувязі і што ніхто не можа атрымаць доступу да іх адказаў. Ім тлумачыць, што самі апытанні зашыфраваныя і што немагчыма нават нам, тым, хто іх аналізуе, атрымаць доступ да звестак пра рэспандэнтаў. Па-другое, так, мы заўважаем гэты страх у рэспандэнтаў, якія адказваюць «не ведаю». Это адказ, які даволі пашыраны ў аўтарытарных умовах. Это спосаб стрымаць сябе, калі вы маеце меркаванне пра прэзідэнта ці пра пратэсты. Калі мы робім аналіз, нам трэба быць вельмі асцярожнымі з такімі адказамі. У звычайным сацыялагічным аналізе вы іх можаце проста ігнараваць, бо невядома, што яны нам кажуць. Але ў такой краіне, як Беларусь, важна разглядаць іх. І мы гэта таксама робім. Магчыма, яшчэ трэці элемент. Страх можа ісці ў розных напрамках. Некаторыя людзі могуць думаць, я цяпер у інтэрнэце з зашыфраванай сувязю, каб паўдзельнічаць у апытанні, і гэта самае бяспечнае месца, дзе можна выказаць свае палітычныя перакананні. Это тое, чаго ўжо нельга зрабіць на публіцы. Таму гэты страх выйсці на вуліцу можа прывесці да таго, што людзі будуць гатовыя больш выказвацца на такім форуме, як онлайн-апытанне. І мы бачым гэта. У канцы апытання мы пытаемся, што вы думаеце пра гэтае даследаванне, ці хацелі б вы зноў узяць удзел у нечым такім. І ёсць частка рэспандэнтаў, якія кажуць прыблізна наступную рэч. Дзякуй вам вялікі за тое, што далі мне голас. Дзякуй вялікі, што дазволілі мне паўдзельнічаць. Людзі ведаюць, што гэта для акадэмічнага даследавання, і пытанні сфармуляваныя такім чынам, што людзі бачаць гэта не ад рэжыму. Таму, хоць мы і не можам замерыць самацэнзуру, якая відавочна мае месца ў такіх апытаннях, і назваць нейкую лічбу, я б усё ж не надта хваляваўся, што там ёсць нейкія грунтоўныя скажэнні дадзеных.
Well, correct me if I'm wrong, but I'll say that
Паправце мяне, калі я памыляюся, але летась у снежні у вас было апытанне грамадскай думкі ў Беларусі, а сёлета такое ж апытанне было ў чэрвені. І ў абодвух было прыблізна аднолькава. Больш за палову рэспандэнтаў крытычна ставяцца да ўлады. Больш за палову з гэтай часткі – жорсткія крытыкі. Каля 30% падтрымліваюць улады, і сярод іх падзел на моцную і памяркоўную падтрымку прыблізна на палову. А яшчэ 15-17% не вызначаюць. Категорія «не ведаю». Ці гэта правильнае апісанне?
Is that correct view of the picture?
I think that's roughly what other polls have found as well.
Мне здаецца, што гэта прыблізна тое, што паказваюць іншыя пытанні. Это сведчыць пра вельмі глыбокі падзел у грамадстве. Мы ў нашым даследаванні ў снежні і чэрвені апыталі тых самых людзей двойчы, і такім чынам змаглі адсачыць тое, што шмат у чым меркаванні не змяніліся. За гэтыя 6 месяцаў крыху павялічылася колькасць нявызначаных, тых, хто не ведае. Магчыма, ёсць нейкая тэндэнцыя, тенденция, что люди, які раней ясно підтримували опозицію і рух протесту, тепер задаються питаннями, куди йти далі, чого ми досягнули, яким має бути наш наступний крок. Це так само частково супадає з освітленням ситуації в медіях, коли ми це супоставляємо. Є неприймання режиму, яке по-ранейшому виказується у соціальних сетках проз різні канали, але є по-ранейшому 20-30%, які у різній ступені підтримують режим, ці принамсі не підтримують альтернативу. У нейкій ступені гэта недахоп ці абмежавання нашага апытання. Мы не можам ацаніць матывацыі людзей, якія кажуць, што яны супраць пратэстаў. Ці калі яны кажуць, што па-ранейшаму давяраюць дзяржаўным СМІ, альбо лічаць, што пратэсты не варта працягваць. Для гэтага нам бы спатрэбілася іншая методыка, якасная, а не колькасная даследаванне, каб атрымаць такія звесткі. Але мы можам па меншай меры бачыць, што ад 20 до 30% не падтрымліваюць альтернатыву і виказують підтримку режиму. З якої причини, це вже нашмат більш складано визначити.
Коли ми говоримо про цю картину, чи адлюстровує вона агулом населення Білорусі, чи ви обрали параметри, які роблять ваших респондентів крихи адрозними від агульного населення Білорусі?
Гэта сапраўды важна падкрэсліць. Гэтыя апытанні не адлюстроўваюць усё насельніцтва. Апытанні абмяжоўваюцца людзьмі ва ўзросце ад 16 до 64 гадоў, гэта каля 5 мільёнаў чалавек. Вядома ж, маладзейшыя за 16 не могуць удзельнічаць у апытаннях, а для старэйшых за 64 гэта праблематычна рабіць праз інтэрнэт. Бо гэта было б вялікае скажэнне. Гэтыя людзі былі б нашмат больш ліберальныя і адкрытыя. 70-гадовыя, якія б карысталі інтернетом для такого опитання, вельми моцно адрознювалися б ад інших 70-годових. Тому ми обмежували гэта узростом от 16 до 64 годов. Так само ми обмежували гэта населеними пунктами, де живе больш за 20 тисяч чоловік. Знову ж, на мою думку, інакш ми отримали б скаження, коли б включили в опитання менше населені пункти.
Фактично ви кажете, що коли б опитували людей з менших населених пунктів і старейших за 64, вони були б нашмат більш ліберальними за агульнае насельніцтва гэтых мястэчак і вёсак, а таксама за іншых людзей свайго такога ўзросту.
Так, тыя, каго можна було атрымаць для ўдзелу ў онлайн-апытанні. Я б не адчуваў упэўненасці, што яны адлюстроўваюць меркаванні сваёй групы. Каб атрымаць дакладную карціну для старэйшых за 64 і для меншых населеных пунктаў, спатрэбіліся б дадатковыя тэлефонныя пытанні альбо асабістыя інтэрв'ю сам-насам. Гэта важныя абмежаванні, але ўнутры гэтых параметраў ад 16 до 64 і ў населеных пунктах, дзе жыве больш за 20 тысяч чалавек, апытанне адлюстроўвае агульную структуру насельніцтва.
Ви вже казали про розніцу поміж Менськом і меншими городами. Чи бачите ви некі інші важні адрозненні у портреті типового прихильника владів і типового противника владів по зрості, поля, по місці, де вони живуть?
Так, вядома ж. Ми вже закранули памер городу. Там залежність лінійная. Чим більший город, тим більш критично люди ставяться до влади. Іншая важная категорія у адрозненнях – пол. Жанчына ў сярэднім больш схільная падтрымліваць рэжым, мужчыны больш схільныя падтрымліваць апазіцыю. Мужчыны больш імаверна ўдзельнічалі ў пратэсце. Жанчыны больш імаверна выказваюць падтрымку і давер уладам.
Наколькі вялікія гэтыя гендерныя адрозненні?
Гэта вельмі важнае адрозненне. Мы тут гаворым пра 10-15% пунктаў. Гэта вельмі сур'ёзныя лічбы. Узрост – цікавы фактар. Няма такога, што маладыя ў асноўным крытыкуюць улады, а старэйшыя падтрымліваюць. Сярод старэйшых рэспандэнтаў большая імавернасць натрапіць на людзей, якія вельмі моцна крытыкуюць рэжым, але таксама і большая імавернасць натрапіць на тых, хто вельмі моцна яго падтрымлівае. Старэйшыя людзі нашмат больш палярызаваныя, падзеленыя на два лагеры. Разам з тым, сярод маладых людзей вельмі мала падтрымкі рэжыму, але таксама і не вельмі вялікая колькасць тых, хто вельмі моцна выступае супраць рэжыму. Маладыя людзі з большай імавернасцю будуць сярод тых, хто альбо памяркоўна падтрымлівае рэжым, альбо памяркоўна выступае супраць, або трымае нейтралітэт. Пераважна гэта людзі, якія памяркоўна супраць рэжыму, але сярод маладых няма такога жорсткага падзелу. Разам з тым, сярод старэйшых больш відаць або ясную падтрымку, або крытыку рэжыму. Гэта тое, чаго я асабіста не чакаў.
у демократичній системі, коли б ми мали такі виніки соціологічного питання, це б, вірогодно, значило, що урад програє наступні вибори і сидя. Але у Білорусі, відомо ж, нема демократичної системи і відсутнічують реальні вибори. Що ця картина вам каже про потенціал змін у такому громадстві, як білоруське? І, можливо, ви могли б порівняти це з неким іншими репресивними авторитарними країнами? Наскільки великий потенціал для змін?
Гэта, вядома ж, вельмі цяжка прагназаваць на аснове апытання грамадскай думкі, як могуць развівацца падзеі. Бо ў адрозненні ад дэмакратыі гэта залежыць не толькі ад таго, чаго хоча грамадства. Адну з рэчаў, якія мы бачым, гэта тое, што людзі па-ранейшаму хочуць новых выбараў, хоць, як вы ўжо сказалі, яны ведаюць, што выбары не абавязкова сапраўдныя. У апошнім апытанні ўжо больш за палову рэспандэнтаў хочуць новых выбараў. Гэта вялікая лічба, і яна ў нечым здзіўляе, бо выбары не маюць сапраўднага сэнсу. Яшчэ адна рэч, якой людзі выказвалі падтрымку, гэта канстытуцыйная рэформа. Пабачым, ці памяняе гэта тое, як людзі глядзяць на ўлады. Яшчэ мы бачым у апытаннях, што прыблізна столькі ж людзей, колькі ўдзельнічало ў пратэстах, дагэтуль кажуць, што яны гатовыя пратэставаць. Вядома ж, тое, што яны гэта кажуць у пытанні, не значыць, што яны зноў выйдуць на вуліцы. З гэтага нельга рабіць высновы пра імавернасць пратэстаў, але амаль 20% кажуць, што яны гатовыя зноў выйсці на вуліцы. Гэта паказвае, наколькі вялікая адлегласць паміж грамадствам і тымі, хто знаходзіцца ва ўладзе, і як цяжка будзе людзям ва ўладзе зноў атрымаць доступ да падтрымкі грамадства. І на гэта, ў прынцыпе, паказваюць усе адказы. Наколькі знікла эмацыйная падтрымка ўлады і адчуванне приналежності до держави. 4-5 годов тому опитання показували, що люди можуть не мати ентузіазму на кон своєї політичної системи, але було прийняття. Стандарти життя були приймальними, і люди були більш-менш задоволені ситуацією. Тепер це зникло. Я не бачу, як ті, хто знаходиться в владі, можуть у найближчій будучині відновити зв'язок з громадством. І опитання показують це. Люди хочуть нових виборів. Яны таксама хочуць, каб да іх прыслухоўваліся ў палітыцы. Гэта вельмі важны прыярытэт. Яны хочуць, каб іх успрымалі ўсур'ёз пасля таго, што яны зрабілі за апошнія паўтара года. У нейкім сэнсе гэта стварае чаканні. Калі людзі ва ўладзе хочуць захаваць уладу і не хочуць, каб насельніцтва ўвесь час выступала супраць іх, ім трэба знайсці шляхі да грамадства. Цяперашнюю эскаляцыю напружанасці вакол міграцыйнага крызісу на мяжы з Польшчай можна разглядаць і як спробу аднавіць сувязі з беларускім грамадствам, малюючы Еўропу і ўлады Беларусі пэўным чынам. Але я сумняваюся, што гэтага хопіць. Бо людзі хочуць быць пачутымі, хочуць, каб абаранялася іх аўтаномія, а таксама існуюць вялікія эканамічныя чаканні. А пытанні паказваюць, што ёсць вялікая заклапочанасць стандартамі жыцця, сітуацыі з асабістымі фінансамі, тому режиму так само треба розв'язувати і грошові проблеми.
Одно з питань у вашому дослідженні тичиться пріоритетів людей. І один з найчастіших відказів про автономію Білорусі. Але ці можемо ми казати, що люди тут відказуються на одно і те ж питання? Бо для некоторих це може значити незалежність від Росії, і вони розглядають Росію як головну погрозу. А магчыма, некаторыя прыхільнікі ўлады лічаць, што Беларусь пад атакай захаду, і калі яны гавораць пра аўтаномію, дык кажуць пра незалежнасць ад заходніх уплываў. Ці гэта было ясна вызначана ў апытанні, бо не зусім зразумела, якое было само пытанне і ці выкарыстоўвалі вы слова аўтаномія?
Because it's not clear what was the question per se in the survey. You used the word autonomy in the question.
Exactly.
Автономія.
Ні, ми використовували слово «незалежність». І тут є кореляція з іншими поглядами. Були так само питання, якими мають бути будучі стосунки з Росією, і чи повинна Білорусь імкнутися до більшого супрацовництва з країнами Євразвязу. І це дає агульне враження, як люди думають про вонкові стосунки. Доволі цікаво, що на питання об тим, чи повинна Білорусь імкнутися до більшого супрацовництва з країнами Євразвязу, процент становчих відказів вираз з 40 до 40. Трох. На питання, чи повинна бути більш щільна інтеграція з Росією, найбільш поширеним відказом застається, що повинна бути просто зона вольного гандлю. А приблизно кожний п'ятий відказує, що не ведає. І така пропорція застається практично незмінною.
they just don't know. And that's kind of a constant between the two waves.
And how many people want...
А скільки людей хочуть більш щільної інтеграції з Росією?
Калі казаць пра больш шчыльную інтэграцыю, пра саюзную дзяржаву, дык гэта 8.5%.
Well, thank you very much. Thank you very much, Dr. Kravatsek.
Шчыра дзякую, доктор Kravatsek.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў доктор Фелікс Kravatsek, даследчык з нямецкага цэнтру ўсходнееўрапейскіх і міжнародных даследаванняў. Гэты цэнтр правёў апытанні ў Беларусі сёлета ў чэрвені і летась у снежні. І паводле гэтых лічбаў можна вызначыць, што адбываецца ў беларускім грамадстве. Паводле вось гэтых лічбаў высвятляецца, што паміж мінулым снежнем і сёлетнім чэрвенем мала што змянілася. Пераважная большасць, больш за палову людзей, крытыкі цяперашняй улады, каля траціны выступаюць у падтрымку ўлады і прыблізна 15-17% альбо нявызначаныя, альбо адмаўляюцца адказваць на гэтае пытанне. Я нагадаю, вы можаце падпісацца на наш канал, калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Привітанне. З вами канал «Свабода Прэміум». Я Юрый Дракахруст, а таксама удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі гэта палітычны аналітык Александр Класкоўскі. Александр, привітанне.
Добры дзень.
І палітычны аглядальнік Радыё «Свабода» Дмітрый Гурневіч. Дмітрый, добры дзень.
Привітанне.
Тэма нашай сённяшняй гутаркі гэта дэмаршы Москвы і Варшавы адносна Беларусі, якія вось літаральна учора прагучалі. Ну, пачнем з Москвы. Владзімір Пуцін праводзіў нараду ў МЗС, ганіў там бэсцю ў Польшу, бэсцю ў Еўразвяз, але пры гэтым зрабіў даволі дзіўную заяву. Я яго працытую. Мы ведаем, што сітуацыя ў Беларусі хоць і супакоілася ўнутры краіны, але тым не менш праблемы ёсць, і мы выдатна разумеем гэта. І, вядома, заклікаем да дыялогу паміж уладай і апазіцыяй. Ну, пэўны час таму, амаль увесь час, і Лавроў, і Пяскоў казалі, што ў Беларусі адбываецца інклюзіўны дыялог, вось збіраецца канстытуцыйная камісія, і там все сілы беларускага грамадства все абмяркоўваюць, а зараз раптам чамусьці Пуцін заклікаў да дыялогу з уладамі апазіцыі, значыць, его раней не было. Александр, как это патлумачыць? Што это такое дзіўна? Дзіванік.
Ну, найперш, канешне, не варта думаць, што Владзімір Пуцін раптам заклапаціўся лёсам беларускай дэмакратыі. Тут у мяне, я думаю, што і ў маіх суразмоўцаў ілюзій вялікіх няма. Мы ведаем, якія дэмакраты Лукашэнка і Пуцін. Пры ўсіх цёрках паміж імі два рэжымы роднасныя. Мы гэта і летась у жніўні ўбачылі, калі Пуцін заявіў, што трымае свой рэзерв сілавікоў на мяжы з Беларусію. Гэта, дарэчы, быў адзін з чыннікаў, які тады на карысць Лукашэнкі схіліў шалю вагаў. Вось. І рытуальна, рытарычна увесь гэты год, болей ўжо за год, Москва па вялікім рахунку падтрымлівае Лукашэнку і нават вербальна падтрымлівае ў гэтым вось міграцыйным крызісе, хоць там шматслойная сітуацыя, магчыма, мы яшчэ будзем гэта асобна абмяркоўваць. Таму па вялікім рахунку рэжымы роднасныя. Зноў жа пры ўсіх нюансах, пры ўсіх адрозненнях, у Москве там пабудова болей складаная, гульня на ўнутраным полі болей складаная. Але калі агаліць сутнасць, то і расійскі аўтарытарны рэжымы беларускі баяцца сапраўднай народнай актыўнасці, грамадзянскай актыўнасці. Яны не хочуць і унікаюць сапраўднага інклюзіўнага дыялогу. Для іх каляровая рэвалюцыя – гэта адна з фобій, адна са страшылак, адзін з лаянкавых выразаў. Таму, яшчэ раз падкрэслю, рэзюмую, у гэтым плане ніякіх ілюзіяў няма. Пытанне ў тым, бо Пуцін жа адрозна ад Лукашэнкі просто так рэплік ніякіх не кітае. Чаму ён гэта сказаў? Чаму ён такую рэмарку сабе дазволіў? Я думаю, что были два адресаты. Тому, что перед этим до Путина звонила Меркель, ему звонил Макрон, и Путин, напевно, вырешил, что уже надошел той этап, когда он может сдымать вершки, как медиатор вот этого миграционного кризиса, ну и ширей же этот конфликт Лукашенко с Европой, он же уже не первый месяц тривает. И тому, возможно, один из сенсов этой реплики, он показывает своим европейским суразмовцам, что вот я проводжу певную выховавшую працу с этим белорусским «enfant terrible», кажучи мовой Макрона. Вот. Это один момент. Але головный сенс этого послания, я думаю, у тем, что Путин дает Лукашенко зрозуметь, что ягоные вот, закалыхвание Лукашенковы, а я думаю, что Лукашенко вот, подчас этих долгих гуторок, которые не одночи были тягом этого года, тет-а-тет с Путиным, переконывал, что ведаешь, ситуация ж устаканилась уже, и на что такой транзит. Потому что это уже небытая аксиома, то, что летось он пообещал Путину конституционные изменения и свой плавный...
Что, дарыча, не факт.
Что не факт. Что не факт, але вельми шмат симптомов и сбоку Кремля, и сбоку Лукашенко, что все-таки некие такого кшталту гуторки были. Ну, это уже особная тема, не будем в это поглубляться, але факт то, что видовочно Кремль опошние тыдни увогуле, давайте сгадаем, як себе поводил Путин, и он у середине Кастричника с початку на два саммиты у Минск не прилетел, и потом навод это 28 программ, с якими носились так долго, как курица с, яйком, так само их подписали не как, можно, короче, по скайпе, как бы между иншим Путин там от святочного стола не идя у Севастополя отошел, после того, как встретился с тамтейшим губернатором, и он трошки часу уделил и Лукашенко. Таким чином его, так бы мовить, на одну ровницу с севастопольским губернатором нібыта поставили. То бок Путин гэтыми моментами видовочно демонстрировал такую свою отчуженность, прохолоду и незадоволенность белорусским партнерам. Видать, Москву не вельми задовольняя кое, что вот теперь робится вокруг проекта белорусской конституции, это ритуальные некие шаманские танцы с бубном. И, видать, таким чином Путин нагадывает Лукашенко, что я, мовляв, памятую про все твои обещания, так что, коли ласка, давай ворушися и думай.
Дмитрий, ну вот аргумент про то, что как бы в певном смысле не Путину быть, как бы, что называется, наставником демократии для Беларуси, у него у самого там Навальный сидеть где-то же в тюрьме, как Бабарыка. Правда, у того термин меньше, но все равно. Вот вы сидят в тюрьме, по России котится вал репрессий всяких. И за митинги, и этих иностранных агентов лепить всем на лоб, кому заугодно. Але есть такой исторический прецедент. Ну, может, давняя история, але в этом смысле русские тренды дипломатичные, они довольно долгие. Ну, вот, коли была императрица Екатерина в России, там все, как бы, было тихо и глухо. Але при этом она вельми сприяла, вельми распальвала, скажем, Речи Посполитой, конфликты, забурение, как поляки кажут, рокош. И в этом смысле никакой симметрии не было. У нас, да, у нас будет парадок, коли что кому не подобается, обыдемся, как с Пугачевым. А у вас, у наших соседей дорогих, вот будет вот так. И мы, так сказать, похлопаем в ладки, коли у вас рокош. Так вот, заява Путина, это пропанова Лукашенко устроить рокош? Те комусти иншему устроить рокош в Беларуси?
Я как раз таки после заявы Путина мне один сябр из Беларуси написал, человек близкий до политических коллективов, написал, что хіба что завтра почнутся затримання знову позиции в Беларуси. Потому что, как бы, ну, такие здарения Лукашенко, або такие заявы, хоча он был спримал, как некий наезд в боку Путина. Бо так это и прогучало. Вот один из авторов Рады Свободы написал про слово троллинг. И оно тут, на мою думку, как раз таки на месте. Я особливо не укладав бы глибокого сенсу эту заяву Путина в том сенсе, что Путин шмат чего говорит и про саму Россию, и про саму, и про Беларусь, але что с этого вот за год отбылося, скажем, с ягоных слов, ну, мы не особливо бачно. Мы просто бачим, как бы, той вал репрессии, який Лукашенко организовал, а все заявы Путина про некий диалог, он же не первый раз уже про это каже, яны неким чином не реализуются. Ну, вы згадали про то, что сам Навальный сидит в России, оппозиционер у тюрьмы, а можно вспомнить еще Гоголя, Немцова и інших российских оппозиционеров, которые на этом свете уже. В этом плане, может, Путин имел на увазе, або Лукашенко ему скажет, какую оппозицию, какую Путин имеет в Державной Думе, какая за что-то поддерживает Путина, навод, коли быцем бы называя себя оппозицией. Я лишу, что и сегодня вот этот звонок, их размова, которая недавно отбылась, вот для меня это знак того, что, напомню, Лукашенко инициировал знову, как позвонить в этот человек, как вот многие люди, которые его ведают, помсили вот такие дробные, дробно-злосливо на любую вот такую некую жарт або троллинг из іншого, он будет помсить просто до бесконцости. Максим, он зараз звонил ему запытаться, доведаться, супокоиться, и что. Потому что, ну, это мы, белорусы, звернули на это увагу. Вот я глядел некие замежные сродки массовой информации, то уголи всем, кажут, до лямпочки, что Путин сказал там про диалог с оппозицией, потому что, ну, сказал, все, не сказал, нечто иншее, об уголи не сказал. Тому я не думаю, что это наполнено неким изместом великим, это его выказывание. Просто узгадайте, вот это валдайские клубы, некие поседжения, что там говорится, там, как наши космические корабли, там, бородят про слово Большого театра, а что за этого вынику отримается, ничего нема.
Тому я... Все, это сейчас и отримливается, а вот я пропоную вам проанализовать реакцию белорусской оппозиции, якую, как бы, Путин, называется, ускосно запросил на размову с Лукашенко. Тихановская сказала... Все политические вязни должны быть вызволены, гвалт спынены, наши умовы ранейшие. Ну, а Павел Латушко сформулировал больше жестко позицию, что перемовы могут быть только об транзите влады и приведении дотерминовых выборов президента у Беларуси без удела Лукашенко. Вот на ваш погляд, насколько правильное было это... То есть вот насколько это... такого кшталту заявы, как бы отповедные, адекватные тому троллингу, який Путин робить. Бо, ну, фактично, они повторяют те умовы, которые были вылучены еще в жнивне минулого года. Ну, в жнивне минулого года, мягко кажучи, была ситуация крыху іншая. И зараз, махчима, Лукашенко скажет Путину, а, до речи, он уже сегодня с раницы позвонил, так что он худко отреагировал. Поведомляется, что они там про мигрантский кризис размовляли, но, махчимо, и про это так само. И, махчимо, Лукашенко скажет ему, Владимир Владимирович, ну ты гляди, ну я, в принципе, готовый, но ну, это ж люди вот такие вот, ну они ж неадекватные абсолютно. Они потребуют от меня капитуляции. Ну, за кого они меня тримают? Вот, как бы, оппозиционные белорусские лидеры скористали правильно, адекватно этот посыл Путина? Ти не, Дмитрий, ваша оценка.
Мне кажется, Светлана Тихановская отказала адекватно абсолютно до этого. Ну, так мы сгодны на перемовы. Она сама их инициировала. Вы помните голосование на платформе «Голос»? И там близу там, 80 тысяч, кажется, проголосовала белорусов, подтримала так само эти перемовы. Но але, ничего не изменилось в Беларуси. Мы остались те самые. Тому, соответственно, мы чекаем этого всего. Когда Лукашенко сгодится, мы готовы размовлять. Ну, это так само трошечки так попахло трошки троллингом с ее боку. Потому что ранее бы уявлялось, что Наполеон скажет, так, мы сгодны, давайте, куда вот поедем? Давайте, может, в Вене, в Австрии, потому что там будет 22-го конференция некая по Беларуси. Это вельми стриманная реакция, потому что они чудовно разумеют, какие реалии, и что это не пропанова некая практичная по перемовах, а это просто некая политичная заява, максимум под собой немає некого грунту, и таки самый был отказ. Латушка так само абсолютно видовочно зрозумел это, потому что коли Тихановская або Латушка спробовали неким чином намацать, скажем так, контакты у Кремля, как размовлять с кем-то у Кремля, никто хотел, не хотел размовлять, спочатку Тихановскую в уголе изместили в базу вышуку у России, потом, правда, выделили. Тому не факт, что и Путин имел на увазе такую оппозицию. Максим имел ту оппозицию Воскресенска,
Гайдукевича. Но Воскресенским и так перемовы идут вельми интенсивно. Он вот там в лесах.
Но это не перемовы, хучей. Он же давно уже с Лукашенком состракался. Максим, это намек на некий хучей. Вот тут снова же той конституционный референдум. Все-таки надо будет про 3,5 месяца, а мы ничего не ведаем про эту конституцию, какая она будет. Хотя уже умели опубликовать некий вариант кончатковый. И это не пропанова, как бы некая реальная, тому я не так и отреагировали на это
по-другому. Александр, и ваша оценка. Вот так, разумело, это хучей за все гульня, это несерьезно, але тем не меньше, вот с уликом того, что
это все ж таки было сказано, насколько докладной была реакция оппозиционеров Тихановской и Латушки. Те не дали яны вот этот вот аргумент, козырь Лукашенко в разговоре с Путиным, что ну вы ж бачите, с кем я буду разговаривать, с этими людьми?
Ну, я думаю, сапраўды, я с Дмитрием тут згодны. В пэўнай ступені это такая риторичная, ритуальная была реакция с боку оппозиции, потому что и Кремль же не надто схильны контактовать с той самой Тихановской ее командой, и с Латушком, и его национальным антикризисным кераванием. Максимум, что мы убачили, это Тихановскую на «Эхо Москвы» запросили, да и то я Венедикта, уголовный редактор радиостанции, казал, что это не только так супало, а мы, мовляв, и ранее не одной запрошали. Ну и потом «Эхо Москвы» это же все ж таки не Кремль. Вот, тому... Тут видовочно, я думаю, и для Тихановской, и для Латушки, и для інших оппозиционеров, что ніякого реального запрошения до диалогу нема. Про инклюзивность, до речи, Лукашенко як это разумею. Згадаем, як летось, в кастрычнику, здається, ему сказали из Москвы инклюзивный диалог. Ну и он пошел в следующий изолятор КГБ и инклюзивно, так бы мовить, из Бабарыка.
Ну там уже так, народ жартует, я вот бачу у Фейсбуку, что... Ну, видать, снова изолятор КДБ поедет.
Там уже мало кого осталось.
Все на зону, ну, поедем на зону до Бабарыки, что само будет досвид цікавы.
Так, тому, коли вось без иронии, на сегодняшний день просто треба глядеть на реальную диспозицию. И тут выснова такая, что, по-перше, Кремль, и он не успрымая эту белорусскую оппозицию, безлых, как их называет Лукашенко. Для Кремля это прозаходние силы, навод Тихановская, при том, что у ЕС сбоку там национально ориентованные, скажем так, частки оппозиции летели камяни и за Крым, там, и за ухилистую некую позицию в дочинении до Москвы и так далее. Але у Вачу Ох, Кремля, я думаю, она еще одно представница, эти агент неких заходних сил, так бы мовить, все они одним миром мазаны, взглядишь российское керавництво, все это, так бы мовить, инструменты колеровой революции, инструменты гибридной войны у руках Запада. Вот такое доминует восприятие, и тут иллюзий, я думаю, что у оппонентов Лукашенко нема. Ну и тем более сам Лукашенко, я еще раз подкрещу, что, напевно, он у разговоров с Путиным на сегодня кажет, гляди, я ж зацементовал ситуацию в Беларуси, все глухо, никто тут не рыпнется, беглые там так само, что они могут зробить за мяжой. То бок никаких подстав для того, как сядать за стол перамог за позиции, нема. И, до речи, показально, что в дочинении вось до этой конференции у Вене, якую пиарит та же позиция, вот тут я бачу момент непоследовности. За того боку, только там после выпуску политвязня, после того и того мы будем перемогать. А с іншого боку, такая нотка, что нібито ось вельми б хотели, как хоть нехто приехал от белорусских уладов.
И причем я зверну увагу, что до уделу представников официального Менска у Венской конференции умова не выставляется вогуле ніяких.
Так, так, тому тут бачна пэўная супярэчнасць. І бачна так, калі ўжо казаць наўпрост, ну, абмежаванасць сённяшніх сіл і ресурсаў палітычных штабоў праціўнікаў Лукашэнкі. Таму вось яны могуць сабе дазволіць, канешне, такую прыгожую ультыматыўную рыторыку, але, скажам наўпрост, што не тая сітуацыя, не тыя суадносіны рэальных сіл на сёння, каб выкочваць нейкія ультыматумы. І Пуцін і Лукашэнка могуць толькі з гэтых ультыматумаў посмеяцца, бо яны пачуваюцца гаспадарамі становішча на сённяшні дзень.
Ну, а зараз пра іншы ультыматум, іншыя дзяржавы, это Польша. Польша вчора заявіла, што калі вот на мяжы будзе тварыцца тое, што там тварылася да апошняга часу, то яна проста спыніць камунікацыю па чыгунцы з Беларусію праз пункт пропуску Кузніцы. Ну, магчыма, это не адзіны пункт пропуску, але это значны пункт пропуску і праз Кузніцы ідзе велізарны транзіт. Тым ліку і транзіт, расійскія, кітайскія кантэйнеры едуць в Європу. А тут вот яны як бы збіраюцца это все, называецца, перекрыць. Цікава адзначыць, што это крок ці пагроза, она вельмі корэспандуецца з пагрозай, которая прагучала ў ліпені з вуснаў самога Лукашэнкі. Калі ён сказаў, што калі вы мяне будзеце ціснуць, душыць санкцыямі, я перекрыю транзит, обмежую транзит, вот дав загад, у Росію і Китай. Тоді, до речі, з Москви так прогучало м'яко, що це буде мати мілізарне наступство, може мати мілізарне наступство. Почему з Китаю так само, китайські товариші сказали, що треба біраги ведати. І, так сказати, ця ідея неяк розсмокталася. Так от, наконт польського рішення. Тут різні думки виказуються, що, наприклад, аналітик Петр Кузнецов сказав, що я думаю, що це згоднено з Євросв'язком. А це згоднено. Польське теперішнє керівництво демонструє, мені здається, велізарну самостійність і, якби, ну, в певному сенсі такі от, якби, норови, можливо, як і їх опонент у даденому конфлікті. Дмитрий, як ви лічите? Узгоднено, не узгоднено?
Ну, мені подається, що факти свідчать про те, що все-таки це не узгоднено, поскольку я ось літерально два тижні тому слухав інтерв'ю віце-міністра замірних справ Польщі Петра Важика у польській телевізії, і там мені було питання таке, а чому б, наприклад, спробувшись білорусов не закрити межу цалком? Так, спиніть, наприклад, про товари, які там з Китаю, з Росії, найбільше з Китаю. Вони ж не тільки в Польщу, а й цю європейську зв'язку, далі на Захід. І він відказав, що Польща зверталася з такою пропановою у Європейську комісію, але Європейська комісія відмовила і сказала, що Польща не має права уводити однобокових санкцій у відношенні до Білорусі, поскольку існує агульна європейська гандльова політика, і повинні країни підтримати таке рішення. У зв'язі не може країну ввести такого роду санкції однобокові, тобто як одна країна. Можна ввести, наприклад, якийсь спіс непожданих особ, і це робила там Литва, особливо Естонія, наприклад, паза, скажем, агульноєвропейським списом. Але чогось такого навряд чи можна. Звісно, є така можливість так зробити, наприклад, сказати, що зламалися комп'ютери на переході, або там, не ведаю, там, наприклад, Маланка ляснула, ці метеорит упав якраз на поміжний переход, тому ми не можемо обслуговуватися. І такое, така італіянська забастовка, так звана, вона здаралася не раз уже в Польщі. Таким чином можна. Але навіть при гетим, я сказав...
Ну, до речі, от, і знову ж, в межах той самої симметрії, літерально позавчора, Білорусь, Лукашенко, сказав, що ми припиняємо транзит нафти. Раз газопровод «Дружба». Зламався газопровод.
Зламався.
Пробачте.
Так зламався. І повинні це і робити.
На пару дзьон. Може, і термінали там, этот, в Кузнице, може зламатися.
Може зламатися, але навіть коли зламається, то там не настільки той транзит потерпить, поскольку він більше йде, звісно, через Берестя, бо навіть на узроні Берестя з польського боку є таке містечко Малашевич, і менето там знаходиться такий так слинний логістичний центр, яким користується Китай. Велізарні там поставки йдуть туди якби товари, і він там пізніше вже розмірковується далі на захід. Чомусь вони не сказали про те, щоб закрити, наприклад, переход з Берестем, бо це було б вельми болюче.
Вони не сказали, що вони одразу його закриють. Вони спочатку сказали про Кузницю. А про Берестя вони не сказали, що ніколи його не перекриють, правда?
Європейські партнери, це знову ж я цитую того міністра, віце-міністра польського Важика, він сказав, що у Європі є вельми шмат лобістів, не Білорусі, але якби гандлю з Китаєм і ввогулі з іншими країнами, які там далі на Схід. І тому вони будуть робити усе можливе по дипломатичних каналах, по недипломатичних каналах, щоб Польщі перешкодити. У всякому разі, тоді він казав, я думаю, що він виказувався як віце-міністр, а не просто як польський громадянин, що такі речі просто немогчимі, поки це не буде узгоднено на європейському зв'язі. І сумніваюся, що це буде узгоднено, тому що ми навіть зараз бачимо, Німеччина, Італія, поводлі опошній інформації, навіть не хочуть, щоб Білавія була в п'ятому пакеті санкцій. Так а що вже казати про те, коли говорка йде про мільярди доларів, реальне для громадян Євразв'язу, тому що у цих країнах вибирають уради, партії, не по тим, як вони ставляться до Білорусі, а по тим, як вони щось роблять для своїх громадян.
Александр, ну а вот чи не лічите ви, що у даденому випадку ми маємо справу з гульньою у доброго і злого слідчого? От є злой польський слідчий, який каже, блін, іще Польська не згинела, від Чикаго до Тобольська, як відомо, вірші, пісні. Перекриємо, ні на що не глядя, не будемо глядіти ні на якої розв'яз. А з другого боку Меркель телефонує Лукашенку і каже, гер Лукашенко, ну ви бачите, з ким ми маємо справу. Я ж то чек, якби спокійний, ну у нас от такі єсті, як їх стримати. Давайте, давайте ми з вами як-то все ж таки знайдемо якусь агульну мову. Ну і плюс к тому, ведаєте, в шахматах є такий принцип, погроза моцніє за виконання. Лукашенко ж не ведає, так перекриють вони і не перекриють. І не перекриють ці завтра і Берестя. Это такая гульня? Ти не такая гульня? Ти поляки просто ни на что не зважают, а вот, как сказал президент Дуда, Польша суверенная краина.
Я думаю, что ніякой тут продуманной гульни, ніякой координации деяний у гэтым выпадку, например, помеж Меркель и поляками нема. И это было важно по такой импульсивной и покрывженной, я бы сказал, на вопрос реакции Варшавы на этот звонок, те докладнее два звонки Меркель. Потом уже меж собой видовочно, что Берлин и Варшава почали уже неяк залагодживать весь этот конфликт, який узник экспромтом. И тому казать, что это некая продуманная операция, что гульня у доброго и злого там, полициантов, нет, это не выпадает. Что тычется по сутности, я думаю, что сбоку Варшавы это снова же проява эмоций, не только Лукашенко может их проявлять. Это такая страшилка. И, да, речи, у сенсе погрозы...
Александр, я хочу вас перепынить. Я просто хочу сказать, что у такого кшталту гульнях часом демонстрация эмоций, независимо от того, есть они у тебя или нет, это вельми рациональная политика, вельми рациональная линия.
Так, я згодны. Але разом с тем мы же бачим, вот уже Дмитрий про это сказал, что и поляки вельми обмежеваны на самом деле у такого кшталту деяниях, шмат усяляких и неких обовязков, умежих его развязывают и так далее. А самое главное, да, речи Лукашенко в этом плане может быть более отвязанным, так бы мовить, бо он, как его называют, диктатор, и он де-факто все вырашает в Украине, он только махнул, и все берут под козырок, шокают каблуками и будут робить перекрыть вентиль, перекрыть вентиль. Але это только на первый погляд. В общем, вот эта теза, что небыто хвост мотляя собаками, в этом конфликте Лукашенко манипулюя Кремлем, это популярно вельми, особливо у российских оглядальников. Я думаю, бестить Кремль, что это мы так перед этим белорусским диктатором расстилаемся и ему прислуживаем. На самом речь нет. Это только иллюзия. Лукашенко так хотел показать, что вот я обстрикнул пальцами, тут российские стратегические бомбовозы з'явіліся, ось ми з Владимиром Владимировичем, хто на нас. Ось я пригоже нібито гучить, але насамрэч, коли агаліть гэтую ситуацию, то гэта Кремль спокойно, холодно, цинічно використав гэтую ситуацию, каб освоїть белорусскую повітряну простору. Я не потім далі зрозуміє, що гэта не на виклик Лукашенки, як таксі яны приїхали, що гэта плановые польоти і надалі яны можуть бути регулярними. То бок гэта асваенне спачатку паветра, а потым і на зямлі. Яны заўтра скажуць, давайце паставім тут іскандэры, і пару брыгад нашых не табе даму ў рукі, як Лукашэнка хоча. Але гэта нашыя брыгады, вось танны і сярдзіты адказ гэтым палякам, якімі ты палохаеш, што яны тут на леапардах будуць душыць гэтых мігрантаў і гэтых далей. То бок спаймаюць Лукашэнку на слове. І глядзіце, як толькі зайшла гаворка пра інтарэсы Москвы, пра бабло, груба кажучы, нафта, газ, то Путін тут же аккуратно поставил белорусского хаурусника на место. Тут уже не треба было Европе подказывать, что ты его там неяк суйми и так далее. Путин одразу дал разуметь, так само, да речь, в своем фирмовом стиле троллингу. Конечно, Александр Григорьевич может, але это прогучало так, что лепей ты, Александр Григорьевич, это не роби. Так что, и что тычется этой нафты, дружбы, я схильный лечить, это просто так супало. На самом деле, там, заправду, некие так, техничные моменты, и уже там с этим разобрались, и снова идет нафта в Европу. Тому мы бачим, что на самом деле, у выкористовывающих этот кризис, Москва ведет свою гульню, просовывая свои интересы, как минимум у двух керунков, это замацывание войсковой присутности в Беларуси и вырашение, отримание неких дивидендов от Европы за то, что Путин это уже... так бы мовить, медиатор, посередник и затуманивается некогда ходить в тень уже его уластная ранейшая деятельность, что тычется Крыма, Донбасса и так далее. Ну и плюс тень Китая, я долго не буду казать, или Китай это такая ваговая категория, что и Москва, и Минск, и Европа, и Америка мусят зим лечиться.
Дмитрий, и зараз я попрошу вас наприкінці прокоментувати заяви президента Дуди і прем'єра Моравецького Польщі, які, ну, якби, от спречки, які велися там на узровні парламенту, експертів, ну, винесли фактично на вищий узровень. Дуда зв'язався з президентом Німеччини Штайнмайером і сказав, що домови, які заключені про нашу голову, нас абсолютно ні до чого не обов'язують. Ну, а Матеуш Моравецький фактично навпрост осудив Меркель. фактично на вопрос сказал, что и она зробила кепско. Вот на ваш погляд, выник гэтага, вот, это расколы в развязу, ці Польша соступить, ці Меркель, ну, фактично, как бы, откатить фактично все выники. Бо справа в том, что там цікавая такая ситуация была, что вот после размовы с Меркель створили на мяже этот логистичный центр, частку мигрантов туда перевезли. Учора полетел самолет в Багдад первый, а сегодня не полетел. Магчыма, после вчерашних заявок Немеччины, что никаких домовов нема. Так вот, все ж таки раскол ці соступки Польши и фактично признание Меркель, что она не имела рацию.
Не, я тут абсолютно расколу ніякого не назираю, тим больше тут треба розуміти, що внутріпольський контекст, який зв'язаний з тим, що Німеччина традиційно у польській політиці справа консервативного боку, якої є партія ПІС, Права справедливість, Урад або президент Дуда, який з цієї партії прийшов на посаду президента, ця партія у своїй риториці вельми антинімецька. При тому, що економіка зав'язана польська на Німеччину, але коли політиці польське телебачення, там таке враження, що це якраз таки Германія проводить гібридну війну супроць Польщі разом. А з одного боку там білоруси, Лукашенко докладність Путіна, а з іншого боку Меркель. Вельми великая такая напруженность политично-психологичная, так бы я могу сказать. А при этом у Польши незабаве отбудутся уже в наступном ходе парламентские выборы. И тут, конечно, треба показывать усім бокам у Польши, акторам политического поля, что они змагаются за польский национальный интерес. Уже, здається, уже все потлумачили. Меркель двойче позвонила и Моровецкому, и Штайнмайер Дудзе, и вчера министр внутренних справ Германии сказал, что мы никакие домовленности там вуголи не робим. Ничего такого нема. А они все равно, что мы не примем никаких домовленностей. Таких и нема, сдавалося. Это просто такая типовая для польской висполитики из этого правого боку консервативного риторика показать, что мы не дозволим там шаблей махать, например, боронить свой интерес. Конечно, с пункту глядя политичных, он правильный, потому что политицы треба как бы баллы набирать у всех боков, как только можно.
Показывать зубы и сталь некоторых частых организма.
Абсолютно, выкрасывать любую ситуацию, и они это робят. При этом, как бы, ну, в самой Польше я почитал сегодня, например, неких политичных польских оглядальников, экспертов, там люди переконаны, мне кажется, что нема некой змовы супраць Польши. При этом и звонок Меркель был консультован из Европейской комиссии, и я сочу за...
Але не с Варшавой, глядячи по всем.
Да. Так, а чому потреба кожен звонок звонить в Варшаву, коли Меркель звонила...
Ну, это тичилося кризису на межі з Польщею.
Так, але... Давайте, Іспанії, 10 тисяч мігрантів пройшли праз Польщу у Германію за пошні місяці, не залізся в Польщі, тому, якби, ну, бенефіціаром, так, якби, гэтых іммігрантів з'являється Германія в духості. Яна їх, якби, приймає, мусить заплачувати, а в Польщі ніхто не стається.
Дмитрий, ну, ви потлумачили, якби, от, польський розклад, чому вони поводять себе так. Але некие интересы, махчима, всего я в развязу, махчима тоже не мечен.
Ну, я
национальные интересы. Сильный. Так я просто хочу вас пытать, на ваш погляд, евразвяз как бы отступая, иди на сустрач Польши, ти не.
Тут складанное питание у тим сенсе, что Польша в принципе в великом конфликте с Брюсселем, я маю на увазе, как бы, ну, с центром евразвязу. Это и конфликт за судовой реформы, завершенство закону. Там и параллельно два конфликта. Один конфликт это на белорусско-польской межи с Лукашенком и Путиным, а другим это то, что Брюссель, как быцем бы, забирая у Польши ее суверенность, так, и она змагается. Вот вчера приезжал еврокомиссар, там они снова там спрачаются, что он имел право Польше говорить про то, что Польша має виконувати європейські закони, бо у Польщі польські закони вище ж європейські, які не прийняли у законі. Тут великий конфлікт, і Польща, на жаль, опинулася у цій ситуації. Ну, насамреч, якби все підтримують європейські партнери її, але напружені вельми відносини з Брюсселем по іншій зусім лінії. По тим, що вона хоче якби позбавити, на думку Європейського Союзу, якби опозиції голосу, змінити цілком закони під себе, каб як Ердогану Турцію просто без конца керувати цією країною, як бицем би легально, або як Орбан в Угорщині. Ну, але у любим випадку, все ж таки, Європа гуляє по правилах, вона себе не буде поводити так, як Лукашенко чи Путін. І навіть при всіх напруженнях, звісно, вони будуть допомагати Польщі і вирішати ці конфлікти і всі інші. Потому что они так само разумеют, что Польша – это велизарная краина, 40 миллионов, и она для Европы вельми важная, бо это так само крыница рабочих рук. Але гэты канфлікт Польшы і Варшавы, дакладней, з Брусэлем, ён жа ж некалькі гадоў трывае ўжо. І там усе да гэтага прызвычаіліся. І, ў прынцыпе, польскі ўрад выкарыстоўвае гэты канфлікт у сваіх палітычных мэтах, бо ён зноў жа паказвае, што ён бароніць сябе. Таксама, чаму яны не хочуць прымаць, напрыклад, Фронтэкс або некіх еўрапейскую дапамогу на мяжу. Каб даказаць, як лічаць польскія самі аглядальнікі, што мы самі здольныя, мы палякі мацней за ўсіх, нам гэта еўрапейскі саюз увогуле не патрэбны. У Польшы увогуле ідзе дыскусія, ці эта партыя хоча вывесці, як Вялікабрытанія зрабіць Брэксіт, яна называецца Поль-Эксіт. Таму тут столькі падводных камянёў унутры польскай сітуацыі.
Таксама пагроза мацней за выкананне.
Менавіта так і ёсць. І пры гэтым польская апазіцыя таксама гэты канфлікт выкарыстоўвае ў сваіх мэтах. Яны выкарыстоўваюць гэта, каб бамбіць, скажам так, урад. Калі, напрыклад, у Літве ўсе там палітычныя партыі, ўсе палітычныя сілы больш-менш аднолькава выступаюць у азудной апазіцыі, у Польшы там абсалютны разлад, і некаторыя кажуць, што гэта якраз такі, як вы згадалі на пачатку, што гэта Расія, калісь Кацярына, уносіла разлад, так і цяпер Расія узносіць разлад у польскую палітыку праз нейкіх агентаў.
Польшы таксама гэта памятаюць.
Да, ну, конечно, конечно. Там такие, дальше это все это або средневечные, або позднейшие некие процедуры, або историчные факты, они вельми живые. Там по Польше это вельми популярно говорить словами, цитатами Пілсудского, Адмовского, раней там узгадывать короля Понятовского, якого Катерина выкористовывала.
По-разному, да, речь.
Вось не так, так бы мовить.
Ясно, добре. Дякую великий Дмитрий, дякую великий Александр. А нашим глядачам я нагадаю, что за тим, як будуть розгортуватися гэти непростые стосунки, яны могут сачыць на YouTube-канале «Свобода преміум» і у Телеграмі «Свободы». Всього найлепшого.
Hey!